VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Selama beberapa dekade, Taman Komunitas Danyu di Distrik Pecinan Internasional di kota Seattle, Amerika Serikat menjadi rumah bagi para imigran keturunan Asia lanjut usia. Acara terbesar di taman itu adalah babi panggang tahunan, sebuah tradisi yang sudah dimulai sejak 1975. Reporter VOA Natasha Mosgovaya melaporkan. Jika Anda melangkahkan kaki ke Taman Komunitas Danyu, sebuah lokasi terhijau di Distrik Pecinan Internasional di Seattle, akan mudah bagi Anda untuk melupakan bahwa Anda berada di tengah kota yang sibuk. Taman ini didirikan pada tahun 1975 ketika pembangunan jalan raya antar negara bagian Interstate 5 membelah daerah Pecinan serta menggusur beberapa usaha kecil. Pemimpin lokal ingin menyediakan perumahan yang terjangkau dan tempat berinteraksi yang berarti bagi penduduk masyarakat paling rentan, yaitu pengungsi dan imigran lanjut usia. Kylie Deng, manajer Taman Komunitas Danyu, mengatakan,
"Right now we have about 65 gardeners and 80 plots for them. So the average age for the gardeners is 78 for this year. This garden like prioritize low income, non-English speakers."
Katanya, saat ini mereka memiliki sekitar 65 tukang kebun dan 80 petak lahan untuk mereka. Jadi, usia rata-rata tukang kebunnya adalah 70 hingga 78 untuk tahun ini. Taman ini memprioritaskan warga berpenghasilan rendah yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tukang kebun bernama Su Kin Wu mengatakan dia dulu bekerja di salon kecantikan di Tiongkok dan tidak pernah menyangka akan menjadi tukang kebun di Amerika. Katanya, ia datang ke Amerika untuk belajar cara bercocok tanam sayuran. Selain aktif berkegiatan setiap harinya, menurut Su Kin Wu, di Amerika udaranya bagus dan ia bisa berteman. Sayuran yang ia tanam bisa dimakan dan dibagikan kepada teman-teman jika ia tidak bisa menghabiskannya. Ia sangat bahagia, ia datang ke kebun 2 kali sehari, bahkan terkadang 3 kali sehari. Yi Kui Yang mendapat lahan di Danyu 7 tahun lalu ketika dia pindah ke perumahan umum tepat di atas wilayah taman tersebut. Dia bilang dia menanam krisan yang memiliki manfaat sebagai anti radang dan menggunakan daunnya untuk makanan seperti salad dan sup. Dia bilang rasanya mengingatkannya pada Nanjing, kampung halamannya. Yi Kui Yang mengatakan ia tidak hanya memberi makan keluarga dan teman-temannya, tetapi ia juga dapat memberikan makanan ke kebun dan ia bersyukur karena dapat melakukan itu juga untuk komunitas yang terasa seperti di rumah sendiri. Komunitas yang lebih luas pun turut membantu sehingga taman itu tak pernah kekurangan relawan. Mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Washington juga ikut menyumbangkan struktur yang indah untuk menghormati tradisi Jepang. Setahun sekali penduduk antre untuk membantu acara babi panggang tahunan, suatu tradisi Filipina yang dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu. Relawan Marcus Clark telah membantu selama 15 tahun. Kepada VOA, ia mengatakan,
"People come and go throughout the night. A couple of us stay all night. Just total dedication. And we just hand crank the spit. Keep the pig rotate. Keep the pit hot. Keep it basted. It'll roast for about 12 hours. Then we take it up and let it sit. Cut it up into pieces. Serve it up with various other donated dishes at a community potluck."
Katanya, orang-orang datang dan pergi sepanjang malam. Beberapa dari mereka bahkan sampai menginap. Ini merupakan sebuah dedikasi yang tinggi. Mereka hanya memutar alat pemanggang babinya dan menjaga panggangan agar tetap panas. Babi itu dipanggang selama sekitar 12 jam. Kemudian mereka mengambilnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, menyajikannya dengan berbagai hidangan sumbangan lainnya. Keesokan harinya pada siang hari, makanan disajikan kepada para tukang kebun dengan beragam sayuran lokal yang membuat hidangan tersebut terasa sempurna. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Mozgovaya, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demam Barbie melanda dunia, termasuk Selandia Baru yang bersama Australia saat ini menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia Putri 2023 hingga 20 Agustus mendatang. Sebuah pameran Barbie di Wellington, ibu kota Selandia Baru, menggugah para pengunjungnya untuk semakin menyuarakan keterwakilan perempuan di berbagai bidang yang selama ini didominasi pria. Tim VOA melaporkan. George Brown, penggemar sepak bola dari Amerika Serikat, belum sempat menonton film Barbie. Namun, seusai menonton pameran dadakan Barbie di Wellington, ibu kota Selandia Baru, ia tidak sabar untuk pulang dan nonton film arahan sutradara Greta Gerwig itu bersama istrinya.
Evolution of women through time, you know, and Barbie has kind of grown through time. I think the next Barbie.
Perempuan mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Barbie telah berkembang seiring berjalannya waktu. Saya kira Barbie berikutnya seharusnya Barbie si juara Piala Dunia.
Brown, 60 tahun, tahu bahwa Barbie si pemain sepak bola sudah banyak beredar saat ini. Tokoh-tokoh perempuan yang menjadi sumber inspirasinya beragam, termasuk Alex Morgan, salah satu dari dua kapten tim sepak bola Putri Amerika di Piala Dunia, yang tercatat sebagai tokoh Barbie sejak Agustus 2020. Yang diinginkan Brown adalah Barbie yang menjadi bintang Piala Dunia tahun ini. John Catterson, 51 tahun, warga Selandia Baru keturunan Swedia, sepakat dengan Brown. Di pameran Barbie yang terbuka untuk umum hingga 10 September ini, ia mengatakan, kini saatnya perempuan menjadi sorotan di bidang-bidang yang selama ini didominasi pria.
My daughter loves seeing the girls playing football and she loves seeing
favorite. Anak perempuan saya suka menonton pertandingan sepak bola. Ia juga suka Barbie astronot. Itu salah satu favoritnya. Boneka Barbie membuatnya berpikir ia dapat melakukan apa saja dan mewujudkan impian apa saja.
Bagi Catterson, pameran Barbie dan Piala Dunia Putri seperti mengingatkan dunia mengenai masih rendahnya representasi perempuan dalam berbagai bidang yang selama ini didominasi laki-laki.
Message is the same as a parallel message that it's great for my daughters, both my daughters, to see representation.
Pesan Piala Dunia Putri dan pameran Barbie ini sama. Ini adalah pesan paralel yang bagus bagi kedua putri saya. Dan untuk melihat representasi perempuan dalam bidang olahraga, media, dan komunikasi. Jumlahnya belum memadai, tapi mengalami perubahan ini sungguh luar biasa.
Pameran pop-up Barbie di Museum Wellington ini memajang sekitar 500 boneka Barbie dan Ken, semuanya milik Patsy Kerlai, kolektor Barbie terbesar di Selandia Baru. Ia memulai koleksinya sejak tahun 1998 dan sekarang memiliki lebih dari 1.600 boneka tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sejumlah kematian terkait kebakaran yang dipicu baterai membuat pemerintah federal Amerika mengevaluasi peraturan terkait sepeda listrik. Tim VOA melaporkan. Selama paruh pertama tahun 2023 di kota New York, ada lebih dari 100 insiden kebakaran yang penyebabnya diidentifikasi sebagai baterai lithium ion yang biasanya digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik. Insiden-insiden itu mengakibatkan sedikitnya 13 kematian. Laura Kavanaugh, Komisaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota New York, termasuk salah satu yang prihatin.
Ia mengatakan baterai lithium ion mudah terbakar bila kepanasan saat tenaganya diisi ulang.
When they catch fire, they really do explode. You do see.
Karena ada begitu besar daya di dalamnya, ketika terbakar, baterai-baterai itu benar-benar meledak.
Kavanaugh baru-baru ini memberi kesaksian di hadapan Komisi Keamanan Produk Konsumen di Kongres Amerika. Ia ingin komisi itu mengambil tindakan yang memastikan keamanan sepeda listrik terkait baterai yang menggerakkannya. Ia bahkan meminta jika mungkin sepeda listrik ditarik dari peredaran. Produsen-produsen sepeda listrik seperti Aventon, Electric, Red Power, dan Blix membantah bahwa kendaraan itu berbahaya. Mereka sesumbar, baterai mereka tidak mudah terbakar saat tenaganya diisi ulang. Mereka malah menyalahkan baterai-baterai lithium ion buatan Tiongkok yang dijual murah di pasaran yang menurut mereka tidak memenuhi standar keamanan. Terlepas dari pro dan kontra, mulai September, New York mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menjual sepeda listrik di kota tersebut untuk terlebih dahulu mendapatkan sertifikasi atas produk-produk mereka dari perusahaan-perusahaan pengujian keselamatan independen seperti UL Solutions. Robert Sloan adalah kepala ilmuwan di UL Solutions. Ia juga tidak setuju sepeda listrik dilarang.
We know that the testing and certification programs can work. So why pull a very
Kami tahu bahwa program pengujian dan sertifikasi dapat mengatasi masalah ini. Jadi mengapa harus menarik moda transportasi yang sangat berguna ini dari jalanan?
Ia mengatakan sepeda listrik dikembangkan untuk mengatasi masalah lingkungan.
The other thing to keep in mind is one of the reasons why these devices exist is so people don't hop in internal.
Salah satu alasan mengapa perangkat ini ada adalah agar orang-orang tidak lagi menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin. Ini bisa mendorong upaya dekarbonasi. Sepeda listrik kini populer di Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ini adalah bagian dari transisi energi. Kita hanya perlu membuatnya aman.
Saat ini ada sekitar 65.000 pengendara sepeda listrik di New York dan jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat. Sepeda listrik kini banyak digunakan oleh warga New York yang mencari nafkah melalui aplikasi jasa antar seperti GrabHub, Uber Eats, dan Seamless. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jonas King dari Brooklyn, New York termasuk di antara sekelompok desainer baru yang berfokus pada daur ulang busana dan tekstil bekas. Wartawan VOA Nina Visneva melaporkan King menggunakan bahan bekas itu menjadi barang-barang berdesain khusus. Berikut laporannya.
So this is a bunch of my scraps. I kind of have scraps everywhere.
Ini kumpulan sisa-sisa potongan bahan. Anda lihat saya punya potongan bahan ini di mana-mana. Potongan-potongan bahan ini adalah hidup saya.
Itu tadi kata Jonas King, desainer di Brooklyn ini menjahit kembali, mewarnai ulang, mengubah, dan mendaur ulang potongan-potongan bahan itu. Bajunya sendiri adalah karya tambalan yang terdiri dari berbagai warna, pola, dan aneka jenis bahan. Ia juga seorang upcycler, tren ramah lingkungan terbaru, di mana bahan-bahan lama bisa mendapat kehidupan baru dengan nilai lebih tinggi ketimbang produk awalnya. Untuk King, produknya adalah pakaian. Katanya,
humans as species are just making way too much stuff.
Manusia adalah spesies yang membuat terlalu banyak barang. Kita di dunia sekarang ini punya cukup banyak baju untuk dikenakan hingga 6 generasi mendatang. Dan Anda pikir bahwa baju itu tidak didistribusikan secara merata di seluruh dunia, semuanya di barat.
King mengatakan ia tengah bersekolah ketika mulai jatuh cinta pada slow fashion. Sejenis fashion berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak manufaktur busana terhadap manusia, lingkungan, dan hewan. Ia mulai menjahit baju bertudung di kelas, dan kemudian ikut kompetisi bagi para desainer muda. Ia menjadi sukarelawan untuk peragaan busana anak-anak terkenal, Kids Super, dan menerima hadiah yang merupakan mesin jahit pertamanya. Kids Super adalah acara di mana busana yang ditampilkan terbuat dari bahan daur ulang yang disumbangkan orang-orang dari seluruh dunia. King kemudian kuliah di Fashion Institute of Technology, New York. Ia tinggal di kawasan Brooklyn bersama beberapa temannya yang berprofesi sebagai seniman dan musisi. Ia mendapatkan sejumlah bahan dari teman-temannya, tetapi kebanyakan bahan itu berasal dari tempat layanan daur ulang New York yang bernama Fab Scrap. Sang pendiri, Jessica Scriber, mengatakan, Fab Scrap mengumpulkan sekitar 3,5 ton bahan setiap pekan. Ia menambahkan,
when things get sorted, you can see the loose fabric here.
Sewaktu disortir, kita bisa lihat ada kain-kain lepas di sana-sini, semuanya sisa kain. Kami kirim ke mesin penghancur, dan inilah hasil akhirnya yang disebut shoddy. Orang menggunakannya sebagai pengisi bantal, jok bangku, boneka binatang.
King menggunakan pendekatan ramah lingkungan untuk mode lebih jauh lagi. Yang terbaru adalah menciptakan pakaian warna hijau, hasil celupan dengan pewarna dari bunga dan daun-daun ivy. Berikutnya, ia berencana menggunakan dandelion dan bunga matahari guna mendapatkan warna-warna tanah untuk pakaiannya. Ia menjual kemeja, celana, dan tas melalui situs toko busana online-nya 250. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.